Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Ministru kabinets šodien lems par sankcijām pret atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš iepriekš skaidroja, ka šajā jautājumā ministrus klausīs ārlietu ministrijas ziņojumu. Valdība šodien plāno lemt arī par ārlietu ministrijas priekšlikumu 150 000 eiro piešķirt Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu attīstībai. Lai izprastu COVID-19 izplatības kopējo ainu un spētu attiecīgi sagatavoties turpmākajām 3 nedēļām, nepieciešams veicināt agrīnās konstatēšanas iespējas, to starp stiprinot ģimenes ārstu iesaisti. Uzskata Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionālā direktora īpašais pārstāvis Latvijā Mišels Tirēns. Viņa prāt ir būtiski nodrošināt attiecīgu atalgojumu ģimenes ārstiem, lai saglabātu viņu motivētību, jo tieši viņi ir tie, kur var palīdzēt izsekot, testēt un mazināt COVID-19 izplatību vietējā līmenī. Šodien notiks Centrālās vēlēšanu komisijas preses konference par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Piebilstams, ka vēlēšanu dienā 29. augustā iecirkņi būs atvērti no 7:00 līdz 22:00. 3 dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekš, trešdien 26. augustā no 16:00 līdz 21:00, ceturtdien 27. augustā no 9:00 līdz 16:00, bet 28. augustā no 12:00 līdz 20:00. Rīgas domas vēlēšanās varēs balsot jebkurā vēlēšana iecirknī, taču, ja tas nebūs iecirknis, kurā vēlētājs reģistrēts, jārēķinās, ka balsošana prasīs vairāk laika. Vangažos no šodienas līdz 28. augustam notiks Nacionālo bruņoto spēku, sauszemes spēku, gaisa atbalsta kontrolieru un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas mācības, kurās piedalīsies arī Spānijas iznīcinātāji F-18, kas šobrīd nodrošina patrulēšanu NATO gaisa telpā virs Baltijas. Militāro mācību laikā varēs novērot karavieru un militārā transporta pārvietošanos, bet apmācībā netiks izmantota munīcija. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajiem mācībām un īslaicīgi radītajiem trokšņiem. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Latvijā palielināsies mākoņu daudzums un valsts lielākajā daļā brīžiem līdz vietām ducinās arī pērkons. Putīs mērens rietumu dienvidrietumu vēju, kas negaisa laikā brāzmās var pastiprināties līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 17-22 grādiem.